My dear brothers and sisters and friends,
Ila lasiana bavk arina makumbalal tunga mpanete tena si ambava ketona tena rewa mandini resaka momba ni eri manasitana ho amin'ny famelana elkoa eo anivon'ny ireo vohitra mahafinaritra any Pennsylvania dia misy vondrona kristiana mafana fo iray izay manana fiainana tena tsotra tsy mampiasa fiara na herinaratra na fiovana moderna. Miasa mafy izy ireo ary miaina ampilaminana sy ampiadanana miataka amin'izao tontolo izao. Ny ankamaroan'ny sakafon'izy ireo dia azo avy amin'ny fambolena sy fiompiana ataon'izy ireo ihany. Ireo vehivavy dia manjaitra sy manao ba ary manenina ny akanjo fitafian'izy ireo izay maotina sy tsotra, vahoaka misy no afantarana azy ireo. Nisy mpitondra kamion mpanangona ronono iray roa amby telopolo taona izay nonona tao amin'ny tanànany Nickel Mines niaraka tamin'ny fianakaviany. Tsy misy izy fa ny lalana izorany rehefa manangona ronono dia mitety toerana maro fiompiana ao amin'ny vavy be ronono izay any misy. Atena njary hoe ilay mpitondra ronono sotoetra no nahafantarana azy tany amin'ireo toerana ireo. Tamin'ny volana oktobra farany teo nefa tampoka teo dia tsy nahatsiaro saina intsony izy ary tsy nahafehitena intsony. Tao amin'ny fikorotoana an-tsaina izay nahazo no nanomezany tsinan'Andriamanitra no ny fahafatesany zanany voalohany sy no ny fahatsiarovana sasany izay tsy tena amin'ny tompony. Tsehoana teo dia niditra tampoka ankehitriny tao amin'ny sekoly ny misy izy navelany nandrositra ireo ankizy lahy sy ireo olondehibe ary nofatorany ireo ankizy vavolo. Izany herisetra mahatoina izany dia nitarika fanahiana lehibe eo anivan'ireo amisy fa tsy fahatezerany. Nisy ratra tamin'izany fa tsy nisy fankahalana. Namela heloka avy hatrany izy ireo. Nanomboka ny vondrona izy ireo nikatsaka ny anapy ny fianakavian'ilay mpanangona ronono izay tao anatin'ny fahoriana. Raha tafangana tao an-trano ny fianakavian'ilay mpanangona ronono tao orian'ny tifirana azy dia nisy mpifanolo-bodirindrina iray izay misy tonga tao ka namina ny soriky ny ilay lehilahy maty izay nitifitra ary niteny hoe hamela heloka anareo izahay. Ray mpitondra misy maro no namangy ny vady aman-janak'ilay mpanangona ronono mba hanolotra ny fiara-miory sy ny famelan-keloka avy amin'izy ireo sy ny fanampiany ary ny fitiavany. Teo amin'ny antsasaky ny volana nitronona no misy tany amin'ny fandevenana n'ilay mpanangona ronono. Tetsankilany koa dia nasain'ireo amisy ny fianakavian'ilay mpanangona ronono hanatrika ny fandevenan'ireo ankizy avy izay ny vony. Nisy fiadanana afatra ny toetra teo amin'ireo misy nanampy azy ireo ny finoana nandritra izany fahoriana izany. Nisy mponina iray tao an-toerana tena nahay namintina tsara ny fiantraikan'izany loza izany raha nilaza hoe fomba fiteny iray mitovy no nampiasainay rehetra ary tsy teny anglisy fotsiny ihany izany fa fiteniny mahay mikarakara, fiteny mahay miara-monina ary fiteny ny asa fanompoana ary eny tokoa fiteny famelana eloka. Tena natalanjona ny fitobahan'ny finoan'izy ireo tanteraka ny fampianaran'ny tompo ao amin'ny fampianarana teo an-tendrimohitra manao hoe manaova soa amin'izay mankala anareo ary mivavaho an'izay manisy ratsy anareo. Toy izao no fanambarana voaka ny fianakavian'ilay mpanangona ronono iray na faty ireo zazavavy dimy. Ho an'ireo amisy namanay sy mpifanolom-pondirindrina aminay ary mpiara-monina aminay eto an-toerana, ny fianakavianay dia maniry ny afantaranareo fa henika ny famelan-keloka sy ny fahasoavana ary ny famindram-po izay natolotrareo anay izahay. Ny fitiavanareo ny fianakavianay dia nanampy anay ahita ny fahasitranana izay tena nilainay tokoa. Ireo vavaka sy ireo voninkazo sy ireo taratasy ary ireo fanomezana nanomenareo dia nanohina ny fonay tamin'ny fomba izay tsy hay ambara amin'ny teny. Nakasika mihoatra nohon'ny fianakavianay ny fangorahanareo, mihoatra nohon'ny fiarahamontsika ary manova ny tontolontsika, ary noho izany dia tena misaotra anareo amin'kintsipo izahay. Eny, fantaro fa torotoro ny fonay noho ny zavatra rehetra izay nitranga. Henika ny alahelo izahay ho an'ireo misy rehetra mpifanilanay izay efa tianay ary mbola ho tianay hatrany. Fantatray fa maro ireo andro sarotra ho avy ho an'ireo fianakaviana rehetra izay namoy ny malalany, ary noho izany de mbola hotoizantsika ny fametrahana ny fanantenanay sy ny fitokisanay amin'ilay andriamanitra ny fampehirezana raha samy mikatsika ny anarina indray ny fiainantsika isika. Ahoana no nahafahan'ilay vondrona amisy manontolona ny eo famelan-keloka toy izany? Izany dia noho ny finoan'izy ireo an'andriamanitra sy ny fitokisan'izy ireo ny teniny izay ampahany amin'ny tena maha izy azy mihitsy. Mpianatr'i Kristy no fijerin'izy ireo ny tenany ary irian'izy ireo ny anaraka ny ohatra nasehony. Raha nandria momba n'ilay lozany olona dia maro no nandefa vola ho an'ireo amisy mba hiantoana sy ny fitsaponan'ireo zazavavy tim'izay avitra sy ny vola lany tamin'ny fandevenana an'ireo tim'izay maty. Ary ho fanehoana bebe kokoa ny mahampianatry ny tompo azy dia nanapa-kevitra ireo amisy ny zara ny ampahany tamin'ireo vola ireo amin'ilay vatsika ireo kambo telo navelan'ilay mpanangona ronona satria ireo koa dia niaran'io lozana tsiraviny io. Ny famelana heloko dia tsy voatery ho tonga avy hatrany toy izay nitranga tamin'ireo amisy. Rehefa misy zaza tsy manantsiny hiaran'ny herisetra sy famonoana, ho an'ny ankamaroantsika tsy ny famelana heloko ny tonga voalohany atao an-tsaintsika. Ny valiny tonga ho azy eo amintsika dia ny fahatezerana. Mety ahatsiaro manana ny rariny mihitsy aza isika ary maniry ny malifaly izay rehetra mandratra antsika na ny fianakaviantsika. Ny dokotera Sidney Simon izay manam-pahaizana fantadaza mikasika ny famantarana sy fanarahana ary fanajana ireo toetra tsara dia nanome famaritana tena tsara ny atao hoe famelana heloko rampiarina eo amin'ny fifandraisan'ny samy olombelona. Ny famelan-keloko dia manafaka ary mamily ho ampiasaina any amin'ny tsara kokoa ilay hery izay teo aloha lany tamin'ny fananana kakay sy ny fikolokoloina lolompo ary ny fantarana ratra tsy mbola sitrana. Izany dia ahafahana mahita indray ireo hery izay fananantsika hatr'izay ary ahafahana mampiasa ny falafahana tsy manapetra nanantsika ahazo sy anaiky ny olo-kafa sy ny tenantsika. Ny ankamaroantsika dia mila fotoana entina andresy ny fahoriana sy ny famoizana. Afaka mahita karazana antony maro isika any amorana ny famelana heloko. Ny ray amin'ireo antony ireo dia ny fiandrasana an'ireo nanao ratsy bebaka alohan'ny amelantsika ny elona. Kanefa izany fanemorana izany dia mahatonga antsika anakana ilay fiadanana sy fifaliana izay tokony ho azontsika. Ny fahadalana amin'ny famerimberenanao an-tsaina ireo ratra azo efa tany aloha be dia tsy mitondra fahasambarana. Misy ny sasany mitahiry lonompo mandritra ny androm-piainany ary tsy tonga saina fa ny famelana mikeripo ny heloko ireo izay nanao ratsy tamintsika dia mahasoa sy manasitrana. Mora tonga kokoa ny famelana heloko rehefa isika no manana finoana an'Andriamanitra sy mahatoky ny teniny tahaka ireo amisy. Ny finoana toy izany dia ahafahan'ny olona mahazaka ny farany izay ratsy amin'ny zanak'olombelona. Izany dia ahafahan'ny olona ihany koa mijery mihoatra noho ny tenany. Fa ny tena zava-dehibe dia manampy ny olona hamela heloka izany. Isika rehetra dia miakitra ratra azo tamin'ny zava-nitranga izay toa tsy nisy antony mazava na tsy tompony. Tsy haintsika takarina na azavaina izy ireny. Mety tsy ho fantatsika mihitsy ny mahatonga ny zavatra sasany hitranga amin'ity fiainanyity. Ny antony fahoriantsika sasany dia ny tompo ihany no mahafantatra azy. Kanefa noho izy mitranga dia tsy maintsy zakaina. Nilaza ny filoha Howard W. Hunter fa Andriamanitra dia mahafantatra izay tsy fantatsika ary mahita izay tsy hitantsika. Ny filoha Brigham Young dia nanolotra ity hevitra lalina ity hoe farafaharatsiny ny sasany amin'ny fahoriantsika dia misy antony raha nilaza izy hoe ny fahoriana rehetra izay tonga amin'ny izay mananaina dia avela hihatra amin'ny olombitsy mba hanomanana azy ireo ankafy ny fiatrehana ny tompo. Ny fitsapana sy traikefa rehetra izay nolalovanao dia ilaina ho an'ny famonjenanao. Raha afaka mahita famelana heloka ho amin'ny fontsika isika ho an'ireo izay nandratra antsika dia hisondrotra amin'ny ambony kokoa ny fahatokisan-tena sy ny fiadanam-pontsika. Misy fanadiadiana vao aingana sasany izay nampiseho fa ireo olona izay ampianarina hamela heloka dia manjary tsy mora tezitra kokoa, manam-panentanana kokoa, tsy mora kivy kokoa, tsy be fanahiana kokoa ary tsy hiaran'ny stress kokoa. Ary izany dia mitondra amin'ny fahasalamana ara-batana tsara kokoa. fanadiadiana iray hafa amin'ireo no misintona atsaokevitra fa ny famelana elyko dia fanomezana manavaka izay azo ny tsiraray atolotra amin'ny teny ihany. Amin'izao antsika izao dia nampitandrina antsika ny tompo hoe tokony hifamela ianareo, ary nataony zava-dehibe izany raha nylaza izy hoe izaho tompo dia mela izay tiako avela eloka fatakiana aminareo kosa ny amelany olondrehetra. Rahavavy iray izay nisedra fiarahampanabadiana fisaraham-panabadiana nampijaly no nandray torohevitra endry tamin'ny veka manao hoe manokana toerana ho an'ny famelana eloka ao amponao, ary rehefa tonga izany dia ampandrosoy hiditra. Ho an'ireo amisy dia efa teo izany satria ny famelana dia ampahany amin'ny fivavahany izay efa tao am-po. Ny ohatra naseho ny momba ny famelana dia fanehoana tsara indrindra ny fitiavana kristianina. Teto Salt Lake City tamin'ny taona 1970 dia maty ny veka Steven Christensen raha tsy nisy adisoana avy taminy tamin'ny fomba feno abibiana sy tsy nisy antra vokatry ny bomba izay ny niana natao aminao anazy. Zanaki Max sy Joanna Christensen sy vadiny Terry ary raim-pianakaviana nanana zanaka efatra. Hozaraiko aminareo rehefa nahazo lalana tamin'ny ray aman-dreny aho ny zavatra nianaranay noho izany zavanitranga izany. Taorian'izany lozana tsiravin'izany dia narahin'ny mpanao gazety sy ankiato ny fianakaviana Christensen. Indray aman-dreha nanafotoana ny iray tamin'ny mpianakaviny izany fanarahan'ny mpanao gazety izany ka voatery Makrain Stephen nanaka anazy io. Ny hevitry maky tamin'izany fotoana izany hoe hamotika
this thing will destroy my
ny fianakaviako io resaka io ratsy amela eloko izahay. Ny faniriana ratsy sy ny fankahalana dia tsy hitsahatra velively raha tsy esorinay amin'ny tenanay izany.
Ny
fahasitranana sy ny fiadanana raha nandio ny fo ny hiala amin'ny fahatezenany ireo mpianakavy, ary navita namela ilay lehilahy izay nanaisotra ny ainy zanak'izy ireo lahy. Fotsy ela isika no nahita loza roa hafa tatiota izay nampiseho ny finoana sy ny hery manasitrana entin'ny famelana eloko. I Gary Seram izay namoy ny vadiny sy ny zanany roa tamin'ny alin'ny krismasy raha nofahona kamion ny fiaran'izy ireo dia naneho avetrany ny famelana eloko sy ny ayany ho an'ilay mpitondra kamion mamo izay heferinao melo. Tamin'ny febroary lasa teo raha nisy fiarana nandona ny fiaran'ny veka Christopher Williams dia tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra izy dia ny amela eloka tsy misy fepetra an'ilay mpamelona tonga ny loza mba hahafahany fizotra ny fahasitranana tsy ho voahelingelina. Inona no azontsika sontonina amin'ny zava-mitranga toy ireny? Ilaintsika ny mamantatra sy miaika ireo fihetseham-po miendrika fahatezerana. Ilana fanetretena ny fanaovana izany. Kanefa raha mandohalika isika ary mangataka amin'ny iray any an-danitra mba hananantsika toe-panahy mahay mamela dia hanampy antsika izy. Takeny ny tompo amintsika ny amelon'ny olon-drehetra mba ho tombontsoa antsika ihany, satria ny fankahalana dia manelingelona ny fandrosoana ara-panahy. Rehefa ialantsika ny fankahalana sy ny fahatezerana izay ihany vao afaka mametraka fiadanam-po amintsika ny tompo. Tsy misy hafa amin'izay nataony tamin'ireo vahoaka misy tamin'ny fianakaviandry Christensen sy Seram Williams. Mazava ho azy fa ilaina ny miaro ny fiarahamonina eo anatrehan'ireo mpanao eloka bevava mafo, satria ny famindram-po dia tsy afaka mandroba ny fahamarinana. Tena nety tsara ny nilazan'ny veka Williams aza raha nanambara izy hoe ny famelana dia loha ranonkery, kanefa izany tsy manala antsika amin'izay mety ho fiatraikany. Rehefa mitranga ny loza dia tsy tokony hamaly amin'ny fiketsahana valifaty avy amin'ny tena manokana isika, fa kosa mamela ny rary ny tranga ary avy eo mamela an'izao. Tsy mora ny mamela amin'izao ary manadio ny fontsika mba hialan'ireo alahelo miafosa. Nanolotra fiadanana sarobidy antsika mpamonjy tamin'ny alalan'ny sarim-panavotana nataona, kanefa tsy avaka ny ho azo izany raha tsy manaiky ny anala ireo fahatsapana ratsy miaro fahatezerana na fahasosorana nalolom-po. Ho antsika rehetra izay mamela ny olona izay manao fahadisoana amintsika, eny na dia ireo izay navita eloka bevava aza Ti mitondra fatrana fiadanana sy fiadanam-po ny soram-panavotana. Aoka isika tsiary fa mila mamela heloko isika raha teo voavela heloko. Araka ny tonony firana iray anisan'ny tiako indrindra manao hoe raha teo voavela ianao dia mamela ny rahalahinao. Tena amin'ny foko sy fanahiko manontolo no inoky ny hery manasitrana izay tonga ho amintsika rehefa raintsika ilay torolalan'ny mpamonjy manao hoe mamela ny olon-drehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.